POA 1, the hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa 20-ka bisha December ee sanadka 2023, waana saacadda Afrikada Bari ee waxaan waxay tilmaamaysaa 11:00 PM. waxaana barnaamijkeena dhalinyarada idin la socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah shirka Heritage ee Djibouti iyo doorka dhalinyarada.
Taas ee dhalinyaro ahaan waxa ay muuqataa fursad aad u weyn inay tahay, not only experience in laga helo iyo waayo aragnimo in laga helo khubaradii meesha ka hadashay iyo odayaashii, laakiin dhalinyaradu inay qaataan duur hoggaaminadii, inay qaataan inay horu kacaan isbedelada, inay horu kacaan.
waxaan kale oo aan idiin haynaa dood ku saabsan saameynta aan loo diyaar garoobin ee ay dhalinyarada ku yeelan karaan dhalinyarada isticmaasha baraha bulshada aan idhaahdee. qodobadaas, ciyaarihii iyo heesihiiba waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Mareykanka ayaa ka shaqeynaya khariidada lagu hawlgelayo kadib marka la joojiyo dagaalka ka socda marinka Gaza, isaga oo dabada ka riixaya in dib u habeyn iyo dib u nooleyn lagu sameeyo maamulka Falastiiniyiinta oo ugu dambeyn la wareega maamulka marinka Gaza, isla markaana ay noqdaan garab lagu kalsoonaan karo oo Israa'iil kala xaajooda hindisaha labada dowladood ee Falastiin iyo Israa'iil. mid ka mid ah soo jeedimaha miiska yaalla ayay ka mid yihiin in la xoojiyo laamaha ammaanka ee ka socda maamulka Falastiiniyiinta ee ku sugan marinka Gaza si ay xudun ugu noqon karaan ciidan nabad ilaalineed oo ballaaran, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo. hase ahaatee, Israa'iil ayaa ku gacan sayday qorshahaas. Ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ciidamada difaaca ee Israa'iil ay yihiin kuwa keliya ee lagu aamini karo in ay Gaza ka dhigaan meel ka caagan ciidamada militariga, wuxuuna wacad ku maray in uu hor istaagi doono isku day kasta oo marinka Gaza dib loogu soo celinayo maamulka Falastiiniyiinta. waxaa socda cadaadis sii kordhiya oo haysta maamulka Biden oo ku aadan in la xakameeyo howlgallada military ee Israa'iil, kaas oo lagu dilay in ka badan 19,000 oo qof oo Falastiiniyiin ah marinka Gaza. weerar lama filaan ah oo ay qaaday Hamas bishii Oktoobar 7-deedii ayay ku dileen iyaguna 1,200 oo qof oo Israa'iiliyiin ah. Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay ka wado marinka Gaza iyada oo salaasadii shalay qaaday weeraro kala duwan, kuwaas oo ay sheegeen in ay ku beegsadeen dhismayaal ay isticmaalayeen Hamas, halka ay ciidamada Israa'iil ku doodayaan in ay burburiyeen godad dhulka hoostiisa ah oo ay Hamas leedahay. wasaaradda caafimaadka ee maamulka Gaza ayaa sheegtay in Israa'iil ay weerarada ay ka geysatay marinka Rafax ee ku yaalla xuduudda Masar iyo Gaza inay ku dishay 20 qof. magaalada New Yorkna waxaa la filayay in maalinnimadii Isniinta ay shir ku yeeshaan xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay si go'aan looga gaaro xaaladda bini'aadanimo ee Gaza iyo in la joojiyo dagaalka Israa'iil ee marinka Gaza. hase ahaatee shirkaas ayaa dib loo dhigay iyada oo ay socdaan wada hadallo ay hormuud ka tahay dowladda Isniinta Imaaraadka Carabtu oo ay ku doonayso in ay taageero ugu hesho qaraarkan. Qabiyo qoraalka bayaankan oo ay aragtay V O A ayaa ka dalbanaya dhinacyada ku lugta leh khilaafka inay ogolaadaan isla markaana ay si degdeg ah u hirgeliyaan marin ammaan ah oo gargaar bini'aadannimo lagu gaadhsiiyo dadka raydka ah ee Falastiiniyiinta ee ku go'doonsan marinka Qasa iyo in si degdeg ah loo joojiyo colaadda. Dhegeystayaal, intaas waxay naga warkeynay dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. Wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O aad nagala socotaan. Dhalinyaro badan ayaa muddooyinkii dambe isticmaalayay baraha bulshada, kuwaas oo qaarkood magacyo ka sameysteen ama magac ka heleen. Saameyn intee le'eg ayay dhalinyarada ku keenaysaa isticmaalka baraha bulshada? Warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha V O A Xamse Cali Chesto oo Hargeysa jooga.
Sanooyinka dambe dhalinyarada adduunka iyo kuwa Soomaalida waxaa saameyn xoogan ku yeeshay aaladaha muuqaal baahiyaha baraha bulshada oo keenta in dhalinyaro badani ay ka noqdaan caan. Haddaba caanimada sida dhibka yar ku soo gaadha daayarta ayaa saameyn ku yeelata barbaarinta ku jirta waqtiga waxbarashada. Sida uu sheegayo Shaashic Aadanood oo ku magac dheer Salabaan Dheere,
berigii hore dee waxaa lagu difaacan waxa ku noqon jir wax caadi oo qof uu isa diyaar garoobi jira caanimada isla garanaysa. Haata qofkii caanimada ban diyaar garoobayay bartiisa ku qabsanaysaa iyadaa soo doonanaysa. Qof hadduu doono aan doono inay yaro iskuul dhigata ayaa hal muqaal tiktok dhigaysa, muqaalkiisa milyan gaadhaya, mid kale kasanaysa kiba laba milyan gaadhaya, tina wax barashadeeda akhrisataa haadaysa. Markaa waxaa laga yaabaa dhowaanihii sannadii u dambeeyey 2019-kii wixii ka dambeeyey ayay bahashan soo baxday caanimada ku soo boodada ah wax xanuun cusub oo geyga Soomaalida ku cusub oo sababaya artifaadiya khasaare labada uu leeyay. Faa'iidada uu leeyay waxa weeye dee qofkii ma hore oo aan noqdo lacagna faa'iideeya, dadkiina ma iranaya magaciisana sarraynayo wey. Khasaaruna waxa weeye dee qofka aan caaliyo diyaar garoobin codan wax baranayo waxbarashadii saateelayn kuu socday intuu aan noqday laga waalay dana waxbarashada sibirti kaga tegay, mustaqbalka sibirti kaga tegay.
Ibraahim Cabdinaasir Axmed oo ku magac dheer Koorcase ayaa sheegay dhibaatada ay leedahay caanimaan dhaqaale lahayn, iyadoo bulshada qaarkoodna ay kala kulmaan hadallo aanay ka helin.
Qofka wuxuu soo caanbaxayaa wax aan waasidahay hadda doono, soo qofkii baan loonay marya hawa dhigo sidan samee tiktok baana fududeysay. Waxaan aaladda tiktok ayaa la timi, qofkii markay daawato 5 milyan isagoo hadduu doono qof dilayaba doono ama daawunba ama wax kale samaynayaba ayuu aan ku noqonaya.
Faaiido leed
faaiidada ay leedahay horto qof marku qof caan yahay faaiidooyin iska ta qofka la garanaya waa tahay layar ixtiraam iyo waxyaaba noocaas ah ayay leedahay. Laakiin khasaarihiida ayaa mar walba badan kusooyinkii kaasoo maray intaad caanka ahayd ama la yaabto amaad ku fara horta kusooyinkii ugu layab badan waxa weeye markaad meelaha marisa oo kale ayaa mar walba tiktok baa soo baxbaal tiktok la yidhaahdo adigoo hudheeliya iskaga jiraan mid ku duuban yaabaad doono haa ayama oo halkana ma yimaadaan hudheelkana ma soo galaan waxay ku way cunayaan bee oo wakaas oo ka waxyaaba noocaas ah in lagu duubo oo kale adigoo bas ka raayo kala lagu duubayaa oo kale mar walba dhammaa awoodidana wax kaa samaysa dadkan caankana balaaya ku tiri lacag bay haystaan lacagna ma haystaanba haa wuu soo lugeynaya qof ifentri dilay ayaa oranaya oh my god oo waa luweysaaye.
Dhalinyaro fara badan ayaa faa'iido mug leh iyo magac ka sameeya baraha bulshada. Guulal Axmed Xaashi oo ah aqoonyahan ku xeel leh dhanka teknolojiyada ayaa tilmaamaya faa'iidada iyo fursadda ay leedahay in dhalinyaradu ay uga faa'iidaystaan dhanka waxtarka leh.
Rulahantii waxa weeyaan dhalinyaradu inta badan inta social media iyo teknolojiyada iyo baraha bulshada ay soo baxeen waxaad moodaa inay xoogga saarayeen inay helaan inay fiyuus fara badan ama ay helaan dad baran oo ku xidhan. dadka badan ee ku xidhan markay gaaraan ee qofkii dee uu ku dhawaado inuu dhowr boqol oo kun helo, waxay imanaysa calaamad su-aal, qofkii caan buu noqonaya, caanimadana waxay leedahay caqabad bay leedahay. Qofkii dhalinyarada ahaa oo caano oo aan haddana haysan koobka shaaha waxa uu ku cadbo, mushkilad bay qofka ku noqotaa. Mushkiladaasina hadhow tale qofku waxay ku abuurtaa xaalad maad aragtay nafsiyeed oo kakan, oo qofku uu yeesho laba shaqsiyadood, shaqsiyad dadku ay u yaqaanaan oo taa uu quruxda badan leeyahay ee kula dhex jiro arrimaha bulshada iyo social mediaha, iyo shaqsiyaddiisa dhabta ah ee ah inaanu qofku waxba ku hayn. Markaa waxaan odhan karnaa waxaa muhiima kow inuu horta marka qofku koowaad uu ku baraarugsanaado sideebuu wax faa'iidaa uga samayn karaa. Waxaan odhan lahaa horta waa inuu sulcad fiican qofku yeeshaa. Qofku marku fiyuweris fara badan iyo dad badan ay ku xidhan yihiin ama dad badan oo farowgaranaya, waa inuu yeeshaa horta sulcad. Sulcaddaas waxay ka kaabasaa ayay ka faa'iidaysaa inuu hadhow tale garaas uu rogi karo, uu dadka wax u xayeysiin karo, wax badan maad aragtay hadhow tale uu isku xirxiri karo. Laba, waa inuu garanayo hababka kale ee YouTube-ka iyo Facebook iyo TikTok-ba lacag looga samayn karayo. Waa inuu markaa dadka hore uga sameeyey ee garanaya hababka loo maro si lacagtaasi loo helo, waa inuu ku baraarugsanaadaa. Markuu intaas sameeyo, waxaa laga yaabaa qofku inuu lacag ka samayn karo iyo hantida uu ka samayn karo ayna is yeelan karaan magaca weyn uu yeeshay iyo waxa uu ka faa'iidaya.
Dhalinyaro badan oo adduunka geesihiisa kala duwan ku nool ayaa dhaqaale iyo magac ka sameeyey teknolojiyaddan muddooyin ka dambe caalamka wax badan ka bedeshay. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
Aad u mahadsan yahay Xamse Cali Jeesto. Haatanna dhinacii heesaha ayaa idinku soo maqan.
Wanaagsan yaa ku dhalmanaynaayo
hesta sadan taas kaga nimaadno haatanna dhinacaas iyo dalka Djibouti shirka ka socda dan eegno kulanka madasha aragti wadaag ee heritage waxa sanad walba ka qayb gala dhalinyaro kala duwan oo iska kala yimaada meelo kala duwan oo gobolka geeska Afrika ah waxana diirada lagu saaraa sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen afkaaraha meesha lagu soo bandhigo sagal Siciid Faarax ayaa arrimahaas ka wareysatay Yasin Mahamud Ibar oo kamid ah ganacsatada dhinaca bangiyada
ma santa sagal marka hore waxaan raartay inaan aanu maadaceliyo tiimkii namarti qaaday heritage dowladda Djibouti intaba iyo sidoo kale taabgeliyashii shirkan shirka oo sanadkan aad iyo aad diirada loogu saaray horumarinta nabadda wax badan ayaa laga faa'iiday qaybtiisii hore qudbooyinkii madaxda ayay ahayd laakiin qaybihii dambe oo doodo cilmiyeysan laga soo jeediyay siyaasiyiin iyo qubaro intaba wuxuu ahaa fursad aad weyn dhalinyaradan u ahaa heritage-na waan ku bogaadinaynaa in uu ahaa shirkan mareegtadii 7-aad ee dhacda oo isugu keento labeenta Soomaalida oo dhan meel kasta ee adduunka ka joogaan waxaa meesha loo isugu keenay siyaasiyiintii ganacsatadii dhalinyaradii haweenkii culimadii bulshada qeybaheedu kala duwan halka oo ay u arkayeen in ay ka imaan karto halka Soomaaliya oo ka imaan karo iyo afkaar la isu yeedhsan karo aasaas dhalinyaro ahaan waxa ay muuqataa fursad aad weyn inay tahay not only experience in laga helo iyo waayo aragnimo in laga helo qubaradii meesha ka hadashay iyo adeyaashii laakiin dhalinyaradu inay qaataan duur hoggaaminadii inay qaataan inay hor u kacaan isbedelada inay hor u kacaan inaan diyaar u noqono aasaas dhalinyaro in aanan go'anin wixii horay u dhacay laakiin aan noqono forward thinking waxa soo socda dad ku tashta mustaqbalka balan gareeya qorshihiisa dejiye inaan noqono waxaan isla yaraa waqtiga dhalinyarada waa la joogaa it is the right time inay dhalinyaradu ay hor u kacday isbedelada dhacaya nabadana qeyb weyn aan isleeyahay wuxuu ka dheeri karaa dhalinyarada waxyaabihi maanta meesha laga soo jeediyay qodobada ugu waaweynay fatiga ama in laga daalay colaadihii iyo waxyaabihii laga daalay marka dhalinyaradu inay ka faa'iideystaan fatigues iyo daalka ka muuqda bulshada in laga faa'iideysto oo loo bedelo fursad lagu abuuri karo nabad waarta iyo horumar iyo barwaaqo lagu abuuri karo
marka kaalinta dhalinyaradu hadda saa sheegto kale kaalmihii may ku leeyihiin ayaga qulood in la dhisay u baahan yihiin haddana ayaga waxa laga rabaa inay wadanka waa mustaqbalkiisa dadkii barta hoggaamin lahaa dhalinyara tahay ganacsadana waa tahay qof dhalinyara oo ganacsada maanta muhiimad intee leeg buu wadanku u hayaa
waxay ka qayb qaataan nabadda maadaama ay meel kasta oo maalgelin lagu sameeyo shaqo abuur la abuuro oo shaqo oo dhalinyaradii loo abuuro fursado maalgelineed dhalinyarada la siiyo waxay hoos u dhigaysaa xadiga figa iyo gacanka hadalka ee hoos u dhigaysaa marka waa fursad aad iyo aad u weyn boos aase ganacsade iyo aase dhalinyar ahaanba inay waqtigii saxda ahayd ee tahay oo loo abuurinahay dhalinyarada jawi ka bedelin jawiga aan ku aragno taariikhdii dhoweyday Soomaaliya oo dhibaatadii mushkilada iyo rafaadka iyo markastoo ay soo laalaabtaan dhibaatooyin ay aada u soo laalaabtaan oo saameeya nolosha dhalinyarada kuwaasaa ku qasba inay qaataan go-aamo mararka qaar aad iyo aad noloshooda halis ugu ah dhib ku ah laakiin waxaan isleeyahay shirkana aan isleeyahay waa looga faa'iideysan karaa in dhalinyaradu intaa isku wareysato xadiga dhalinyarada joogay aada u fiicnaa sanadkan ee kasoo qaybgalay shirka in la sii kordhiyo waayo aragnimadooda inay doodahan ay yeeshaan doodo ay ka wada hadlayaan ay soo jeedinayaan xalka rasmiga maadaama ayagu ay ka yihiin dadkii bulshada ka yimid mustaqbalka dadkii forward thinkingka lahaa oo hore usii fikiray waa fursad aad iyo aad u weyn aase ganacsadana in fursado loo abuuro shaqo loo abuuro dhalinyarada maalgelinna la siiyo waxay kor u qaadaysaa nabadda haddana muqdisho aan ka imid بلعدة مجالات موقتة بسمياش يبنى عسياش السعودية دقيقة عسياتدو قيب ويني كيهين سبيشالي بانكسكا إني قرب استيقان مركستا دلنيارادة بدك أفكار كليه مادنا أي فرصة داستيان لوغو مالقليو فكر كودي إي هلابور كودي
بانكيس هدي نغطة كان الدولة دا حقيقة كوة كلابة إن هاد عادي وشقين هكوتي هرمر عادة بضانا يستمعين مدوين كدام بي إن markaad ekta bulshadeena oo muddo ka maqnayd qaabkan nidaamkan bangiyada ama in amaah laga qaato ama akoon lagu yeesho ama in lagu shaqeeyo dadku hadda si u fahmin xaqiiqad joogan
wa su'aal aad u wanaagsan waxaan isleeyahay magaalooyinka waaweyn waxa gaaray serviceka bangiyada hadda waa gaareen wali waxaan dhigi karaa waa waxa lagu jira sanadihii hore lagu jira inkastoo magaalooyinka waaweyn aad iyo aad maadaama hadda aan ku dhownahay 15 sano wax ku dhudo bangiyadeena qaarkood ay jiraan dad badan aad u fahmin bangiyada iyo muhiimadda ay leeyihiin ee bangiyada naftirkooda inay door ka dheelaan kobcinta dhaqaalaha iyo garab istaagga bulshada intaba fursad weyn ay siiyaan dhalinyarada especially oo programs waxaa jira lagu garab istaago dhalinyarada oo kala duwan oo bangiyada qaybahooda kala duwan ay leeyihiin oo bangi kasta services u gaar u bixiyo marka waa fursad aad iyo aad weyn wacyiga bulshada magaalooyinka waaweyn jooga aad u sareeya ganacsatadu aad iyo aad u sareeya percentage-ka hadda dad ku dhiirinaya inay guriga ku heystaan lacag aad u yaraaday
kaasi waxa uu ahaa Yasiin Maxamuud Cibaar oo dalka Djibouti ugu waramayay wariyaha VOA Sagal Saciid Faarax laanta afka Soomaaliga VOA nagala socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha Maxamuud Mascad ayaynu haya
akuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo koobka EFL Cup-ka ee waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa goor dambe saddex kulan ayaa la ciyaaray oo lagu soo gudbayay ciyaaraha semi-finalka ee koobkaas kooxda kubadda cagta Everton oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa marti gelisay kooxda kubadda cagta ee Fulham ciyaartaasi ayaa waxay ku gabagabowday 90 daqiiqo hal iyo hal oo labada kooxood ay isla dhaafi waayeen laakiin kooxda kubadda cagta ee Fulham ayaa rigoorayaashi loo dhigay ku guuleysatay kunan kana mid noqotay kooxaha u soo gudbay ciyaaraha semifinalka kooxda kubadda cagta ee Middlesbrough ayaa iyana 3 gool iyo waxba ku dhufatay kooxda Botfali oo ka tirsan ciyaaraha heerka 3aad ee waddanka Ingiriiska Middlesbrough waxay ka tirsan tahay kooxaha ka ciyaara heerka 2aad ee waddanka Ingiriiska 3da gool ay ku badiseen waxay u suurageliyeen inay noqoto kooxda kaliya ee u soo gudubtay ciyaaraha semifinalka ee aan ka ciyaarin horyaalka heerka 2aad ee waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa marti gelinaysay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Ciyaartan oo xiiseeda lahayd ayaa kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ay gool la hormartay, laakiin ciyaartu 2 daqiiqo ay ka dhimantahay 4 daqiiqo oo lagu daray xilligi dheeriga ah ayay kooxda kubadda cagta ee Chelsea dhalisay gool. Goolkaasina waxa uu ka dhigay inay ciyaarta barbarayso ciyaaryahan Modric oo ciyaarta gadaal ka soo galay kooxda Chelsea-na ugu kacay lacag aad u fara badan ayaa waxa uu noqday xidigani haatan mid kooxdiisa ka badbaadiyay inay gool dareysato waayo rigoorayaashi loo dhigay ay kooxdiisu 4-2 ku badisay sidaasina ciyaaraha semifinalka Chelsea ayaa u soo gudubtay Newcastle Unitedna sidaasi ayay ku hartay Everton Middlesbrough iyo Chelsea ayaa ah saddexda kooxood ee soo gudbay waxayna haatan saddexdaasi kooxood sugayaan inay ku soo biirto kooxda kubadda cagta ee Liverpool ama West Ham United oo caawa labadooduba ay kulan xiiso badan ku ciyaarayaan gegida Anfield ee Liverpool ay ku ciyaarto labadan kooxood cidi balisa ayaana noqon doonta kooxda afraad ee soo gudubta ciyaaraha semifinalka ee koobka EFL Cup dhinaca kale kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa habeenkii xalay xaqiijisay soo bixitaanka ciyaarta kama dambeysta ee koobka kooxaha kubadda cagta adduunka oo ay kaga adkaatay kooxda Wara Red Diamonds oo ka dhisan waddanka Japan kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa ciyaarta kama dambeysta habeenka Jimcaha waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta Fluminense ee waddanka Brazil cidii badisana koobkaasi ayaa faraha laga gelin doonaa dhinaca suuqa libsiga ciyaartooda hadii aan jaloo ciyaarihan Icardi oo ciyaaray kooxda Galatasaray ayaa waa haatan doonaysa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid halka ciyaarihan Ivan Toney ay isku haystaan kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Arsenal waxaana kooxda Brentford ay kooxahaasi u sheegtay in xidigani uu kici doono lacag gaaraysa ku dhawaad 100 milyan oo ganiga Ingiriiska la arki doonaa hadii hadaba kooxahaasi xidigaasi ay soo xaragliyaan kulinta ciyaaraha dhageysanaynta ay ku soo gabagabeen tan iyo kulan dambe waa mas'uud ay ku dhaafay sida ay
محمود مسعد عبد بو مهدسين يحيي هاتنا قبل قبلي إذا عدا ينكسي سيقنا دينعي هسهايا مركله جلعينا sino hay gaba gaba u tahay barnaamijkeeni dhalinyarada tan iyo intayno idaacada xigta ay afarta ku kulmeyno waxaan tigeynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh